Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Brāļi un māsas, priecīgus jums Ziemassvētkus! Ar šo apsveikumu Romas katoļu pāvests Francisks vērsās pie desmitiem tūkstošu sanākošo laukumā pie Svētā Pētera bazilikas, kā arī pie miljoniem ticīgo, kuri vēroja viņa uzrunu tiešraidē. Francisks sacīja, ka viņš lūdzot Dievu par to, lai apvienoto nāciju organizācijas rezolūcijas par konfliktu noregulējumu Sīrijā un Lībijā patiesi vainagotos ar panākumiem un ilgstošu mieru.
Kristo è nato per noi.
Pāvests arī nosūtīja brutālus teroristu uzbrukumus, īpaši izceļot notikumus Parīzē, Libānā, Ēģiptē, tostarp arī notriekto Krievijas pasažieru lidmašīnu, kā arī Tunisijā un Malī. Šī Ziemassvētku uzruna, kas ir pazīstama ar latīņu nosaukumu Urbi et Orbi, jeb pilsētāji un pasaulē, katru gadu pulcē tūkstošiem svētceļnieku un vienkāršo interesentu. Tomēr kopš 13. novembra islāma teroristu uzbrukumiem Parīzē drošības pasākumi ir īpaši pastiprināti arī Vatikānā un Romā, it sevišķi tik lielos un simboliskos notikumos. Desmitiem tūkstoši cilvēki bija jāaiziet drošības pārbaudes, kas līdzinājās tam, kas notiek lidostās. Savukārt speciālo uzdevumu vienības ar ieročiem neuzkrītoši patrulēja visu perimetru, mēģinot atrast aizdomīgus cilvēkus. Tuvumā bija redzamas arī nemarķētas drošībnieku automašīnas ar tūnētiem stikliem. Tāpat Francisks savā uzrunā pieskārās nestabilitātei Izraēlā un Palestīnā, vietā, kur saskaņā ar Bībeli piedzima Jēzus Kristus. Tādēļ viņš mudināja izraēliešus un palestīniešus atsākt miera sarunas un atbalstīt cīņu pret teroristiem, kuri iznīcina pat veselu tautu kultūras mantojumu. Tā ir skaidra atsauce uz islāma nemiernieku pastrādāto, iznīcinot senos pieminekļus Sīrijā. Runājot par migrācijas krīzi, Romas pāvests izteica atbalstu visiem cilvēkiem un valstīm, kuri palīdz uzņemt un izmītināt bēgļus. Francisks izteica cerību, ka Dievs viņiem par to atlīdzinās. Runājot par situāciju pasaulē, pāvests pieminēja arī konfliktus Ukrainā, Kolumbijā, Jemenā, Irākā, Burundī, Dienvidsudānā un Kongo Demokrātiskajā republikā. Savukārt Ziemassvētku vakarā pāvests mudināja vērsties arī pret pārlieko paterniecību, kas viņaprāt esot pārņēmusi katoļus. Arcims Konehovs, Latvijas Radio, Briselē.